Vakar izrādes atsāka spēlēt Jaunais Rīgas teātris un Rīgas Krievu teātris. Jaunais Rīgas teātris ceturtdien sāka arī biļešu tirdzniecību uz augustu, un lai arī biļetes neizpirka pāris stundās, kā pirms pandēmijas laikā bija ierasts, teātra pārstāve Inga Liepiņa tomēr atzīst, ka interese ir gana liela.
Mēs šobrīd jau redzam, ka divas trešdaļas no visām biļetēm ir izpārdotas, bet jā, varbūt nav stundu pāris laikā, kā bija iepriekš, bet es domāju, tam ir ļoti objektīvi iemesli. Tomēr tas vakcinēto cilvēku skaits Latvijas sabiedrībā ir procentuāli vēl neliels, un tā arī vasara. Jūlijs ir, protams, vispār pirmoreiz vēsturē mēnesis, kad Jaunais Rīgas teātris būs vaļā skatītājiem.
Teātris izvēlējies modeli pamatā piedāvāt izrādes vakcinētajiem un pārslimojušajiem skatītājiem, bet augustā tomēr būs arī divas izrādes jaukta tipa publikai – Soņa un Dieviņš pillā.
Mēs ielikām šīs divas izrādes savā ziņā arī kā eksperimentu un savā ziņā kā tomēr arī tāda iespēja arī šiem cilvēkiem, kuri izvēlējušies nevakcinēties vai kaut kādu iemeslu pēc nav viņiem iespējas to darīt, vai ir šī iespēja tomēr atnākt uz teātri. Pastīsimies, kā tad darbosies, kāda būs interese.
Tomēr jau pēc zvaniem uz teātri jūtams, ka skatītāji ir apmulsuši visu noteikumu gūzmā, un Inga Liepiņa pieļauj, ka izrādēm sākoties radīsies vēl daudz risināmu jautājumu, ko pat šobrīd grūti prognozēt. Rīgas Krievu teātris bija spiests jūlijā atcelt vairākas izsludinātās izrādes, uz kurām nepirka biļetes. Arī šis teātris pamatā piedāvā izrādes vakcinētajiem un izslimojušajiem, un tikai viena izrāde lielajā zālē ir jauktai publikai. Bet teātris radis arī iespēju vienu izrādi piedāvāt pilnīgi jebkuram skatītājam, stāsta teātra direktore Dana Bjorka.
Mēs speciāli izveidojam izrādi, ko spēlējam ārā pēc Rīgas restorāna pagalmos. Šī izrāde saucās Čaks Rīgas ieviete. Un šī izrāde ir unikālā ne tikai ar savu radošo kvalitāti, bet arī ar to, ka šo izrādi var apmeklēt pilnīgi visi cilvēki, bez šķirošanas. Jo apmeklēt šo izrādi darbojās tie noteikumi, kuri darbojās apmeklējot ārā kafejnīcas.
Arī Valmieras teātris, lai paplašinātu skatītāju loku, augustā piedāvās izrādi pilsētu vidē. Valmieras teātris bija pirmais, kas atsāka izrādes jau 12. Jūnijā. Teātra pārstāve Marta Cekule līdzinējo pieredzi vērtē kā pozitīvu un citiem teātriem iesaka pievērst lielu uzmanību ļoti rūpīgai komunikācijai ar skatītāju.
Šis skaidrošanas un komunikācijas darbs ar publiku ir tas, kas šobrīd ir ļoti svarīgs, lai cilvēks atnākot uz teātriņiem būtu tāds pozitīva pieredze, nebūs nekāda aizciešanās, ja nebūs mums viņš jāsūs mājās, vai tā, ka varbūt nav kāds no šiem punktiem izprast līdz galam.
23. jūlijā izrādes atsāks Nacionālais teātris, bet 3. augustā Dailes teātris. Šobrīd izsludinātajā repertuārā šajos teātros ir tikai izrādes vakcinētajiem un Covid pārslimojušajiem skatītājiem. 10. septembrī savukārt sezonu sāks Nacionālā opera, un tās repertuārā gan ir visai daudz izrāžu jaukta tipa publikai. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.